Міністерство зрозумілих справ. Як МЗС, але простими словами.
Ну тепер все зрозуміло. Всім привіт! Ви на каналі Міністерство зрозумілих справ. Мене звуть Марта Шеваровська, і я тут з новим епізодом рубрики «Валер'янка». Послухай її і take it easy. МОЗ рекомендує українцям менше нервуватися, щоб берегти своє ментальне здоров'я. У цій рубриці у форматі Q&A ми спілкуємося з експертами про найгарячіші події світової політики. Короткі, але вичерпні відповіді на найважливіші питання – ваша «Валер'янка» в інфопросторі. ЄС і G7 встановили стелю цін на російську нафту у $60. То що, тепер ембарго Євросоюзу скасовується чи ні? Чому стеля в $60, а не 30? Та що це все взагалі означає? Розібратися з цим нам допоможе Олена Юрченко, експертка зі стратегічної культури аналітичного центру Адастра.
Про що домовилися G7 і Євросоюз? Чому полягає ця цінова стеля?
ЄС прийняв рішення про нафтове ембарго ще в червні. То навіщо встановлювати ще й цінову стелю? Річ у тім, що ця стеля не тільки не перекриває вже наявне ембарго ЄС, а й накладає додаткові обмеження на Росію у цій сфері.
Цінове обмеження, про яке домовились країни Великої Сімки та Європейський Союз, полягає в тому, що забороняється надавати морські послуги для транспортування російської нафти і страхові послуги для охорони вантажів, безпосередньо танкерів, якщо ціна нафти перевищує цінову стелю, тобто $60 за барель. Інакше кажучи, страхова компанія або логістична компанія не має права надавати свої послуги російському клієнту, якщо нафта продається за ціною вище, аніж $60.
За словами Єврокомісії, цінова стеля на нафту, що постачається морським шляхом, яку до слова запровадив не лише ЄС, а й G7 та інші партнери, стосується поставок у треті країни, якщо для цього трейдери бажатимуть скористатися суднами під прапорами країн ЄС або їх супутніми послугами, наприклад, у сфері страхування. Коротше кажучи, якщо російську нафту захочуть експортувати з залученням на будь-якому з етапів ланки, яка пов'язана з будь-якою з країн ЄС чи G7, то більше як за $60 за барель зробити це не вийде, незалежно від того, хто її купуватиме. Коротше, зашморг на нафтоекспортній шиї Росії затягується.
Чому встановили $60 за барель, а не 30, як, наприклад, наполягав Кулеба? До чого тут ОПЕК?
У процесі ухвалення рішення про цінову стелю думки щодо її розміру розійшлись. Греція та Мальта пропонували встановити граничну ціну на нафту $65-70, а Польща та держави Балтії були суворішими і пропонували більш жорсткі міри.
Це суперечить ситуації на світовому нафтовому ринку, де монополія на формуванні ціни підтримується завдяки класичним ринковим принципам, тобто попит і пропозиція. Інакше кажучи, якщо ми отримаємо на ринку пропозицію, при якій буде дешева російська нафта, велика кількість дешевої російської нафти, тому що для Росії обов'язково потрібно знаходити клієнтів на ту нафту, яку вже не купує Європейський Союз. Задиш, якщо така кількість нафти опиниться на ринку за дешевою ціною, це може дуже сильно похитнути існуючі правила гри у світовому ринку. Це не буде прийнято державами ОПЕК.
Після погодження цінової стелі ОПЕК, тобто організація країн-експортерів нафти, не скоротила видобуток чорного золота. Чому? Якби ОПЕК обмежила видобуток нафти, то через підвищений попит на те, що залишилося від видобутку, ціна на нафту б зросла. Тобто російську нафту з штучним обмеженням вартості в $60 брали б охочіше.
В умовах того, що країни ОПЕК на це не йдуть, оскільки вони зацікавлені в тому, щоб їхні прибутки від енергоносіїв також були адекватними.
Так от, інтереси України та ОПЕК збіглися. Але не слід ставитися до стелі в $60 як до чогось перманентного. Ця цифра буде переглядатися кожні 2 місяці. Тож цілком вірогідно, що як не за 3 місяці, то за півроку вона становитиме вже $30.
Які прогнозовані наслідки нафтового ембарго для Росії?
По-перше, швидкого погіршення стану справ у Росії не відбудеться. Однак це і не є метою. Адже якщо кинути щура в киплячий казан, він вистрибне. Тому ми варимо нашого щура поступово. Так само і буде розвалюватися економіка Росії. Поступово і невідворотно. Цікаво, що Росія почала втрачати ринок нафти ще до того, як ембарго почало працювати. Ринок відреагував на війну з урахуванням репутаційних ризиків. Російська нафта тепер смакує кров'ю українців. Відтак багато розвинутих країн добровільно відмовились від російської нафти та газу. Це привело до збільшення пропозиції та дисконтам з боку Росії. Але це все одно якось те й дозволяє росіянам жити, продавати та навіть заробляти. Стеля має значно обмежити простір для маневру.
Один із принципових наслідків – це те, що Росія втрачає добре налагоджений традиційний величезний ринок Європейського Союзу, і їй потрібно комусь свою нафту продати. Ми дуже любимо говорити про вразливість і енергетичну залежність клієнтів від постачальників, але забуваємо, що це правило працює в обидва боки. Постачальнику також потрібно поламати голову над тим, кому продати продукт, свою нафту, за якою ціною і як на цьому заробити, а не прогоріти. Питання в тому, що перші місяці війни ми бачили, як Росія нарощувала експорт нафти до Китаю, до Індії та інших держав. Але знову ж таки, це великі ринки, це правда, але у них вже є свої налагоджені ланцюжки поставок із країнами Перської затоки. І ці ринки, вони не настільки великі, щоб всмоктати в себе весь вивільнений обсяг російської нафти.
Цінова стеля значно вплине на нафтовий ринок в РФ. Бо Росія не має друзів і від неї вже відвертаються ділові партнери. Умовно нейтральні Китай та Індія могли закуповувати російську нафту, проте їхні ринки не є нескінченними. Крім того, вони погоджуються купляти російську нафту лише з дисконтом. Тобто російська нафта сама по собі була відносно дешевою, але щоб продати великі об'єми, росіяни мають запропонувати додаткову знижку, підтримуючи таким чином економіку інших країн. Так вже навесні Індія купляла російську нафту з дисконтом в мінімум третину ціни. Додатково ускладнює торгівлю ще один торговий партнер – Туреччина. Вона відмовляється пропускати танкери з нафтою через Босфор і вимагає надати документи з цінами.
Весь страховий сервіс в нафтовій промисловості і в експорті нафти – це західні компанії. Всі банківські логістичні послуги, все, що пов'язане з транспортуванням, це західні компанії, які, відповідно, навіть не маючи безпосереднього нафтового ембарго ще в дії, вже відмовляються страхувати такого роду перевезення, оскільки це величезні втрати і це величезні ризики, на які ніхто не збирається йти. А в довгостроковій перспективі, якщо ми розглядаємо нафтове ембарго не лише як заборону експорту даного конкретного енергоносія, а і технології, які пов'язані з цим, то Російська Федерація поступово відчуватиме стагнацію самого видобутку нафти, тому що це доволі складний процес. Якщо тобі немає кому збути нафту, тобі, відповідно, потрібно знижувати її видобуток. Або видобувати її безкінченно десь зберігати. Для цього треба інфраструктурні можливості, яких немає, їх треба нарощувати. Або тобі треба консервувати скважини, що, знову ж таки, дуже непростий процес. Ти не можеш просто закрити кришечку, грубо кажучи, над нафтовою скважиною. Її треба законсервувати.
Нафтовий сектор Росії болісно сприймав ідею консервації свердловин ще 2 роки тому, коли за рішенням ОПЕК+, Росія та Саудівська Аравія мали скоротити по 23% свого видобутку від рівня в 11 мільйонів барелів на день. Тоді вперше у світовій історії світова ціна на нафту впала до нуля і стала негативною. Ринок був перенасичений пропозицією, а танкери не возили нафту через те, що світ завмер у коронавірусному шоці. Зараз питання необхідності консервації свердловин може стати набагато серйознішим. А без західних технологій нафтовидобутку ця процедура взагалі може стати недоступною. Що це дає у перспективі? Величезні витрати на відновлення видобутку, що, знову ж таки, без західних технологій стає вкрай витратним процесом, як у грошах, так і за часом.
Які варіанти залишились в Росії, щоб оминути нафтове ембарго?
Ідея цього ембарго полягає в тому, щоб обмежити наддоходи російського бюджету від продажу нафти. Кожна нова схема, яку розроблятимуть росіяни, це залучення в процес продажу нафти нових гравців, які повинні будуть ризикувати на нафтовому ринку. Чим більше таких посередників, тим більше махінацій слід буде здійснити, щоб продати нафту. І тим вищими будуть витрати Росії. Тобто у результаті мети ембарго також буде досягнуто. Продаж нафти з додатковими витратами не дозволить Росії отримати надприбутки.
Ми знаємо про так званий чорний танкерний флот, і ми знаємо про те, що Росія вимикає трекери на танкерах, застосовує незареєстровані судна. У неї знаходяться підставні компанії, знаходиться велика кількість посередників в самій схемі постачання, які дозволяють їх обходити. Згадаємо також той факт, що санкції не мають екстериторіального характеру. Тобто, знову ж таки, велика кількість посередницьких юридичних осіб, казахстанських, турецьких, будь-яких інших, які допомагають продовжувати експортувати російську нафту на ринок. Наприклад, ми також знаємо, що деякі західні країни не зовсім послідовні в дотриманні нафтового ембарго. Британія обіцяла відмовитися від російської нафти до кінця року, але нещодавно ми бачили скандал, коли британський ринок сотав у себе величезну кількість російської нафти.
Втім, одна чи дві країни ситуацію не змінять. Усім править ринок. А ринок каже наступне. Світова економіка стагнує. Постковідного відновлення не сталося через війну в Україні. Так, 8 грудня ціна на російську нафту сорту «Уралс» була на рівні 43-44 доларів за барель, а нафта сорту «Брент» коштувала 78,5 доларів за барель. Багато хто пов'язує такий значний дисконт, майже вдвічі нижчий, небажанням великих гравців на ринку зв'язуватися з російською сировиною. Це ризики, що ніхто не хоче брати на себе. Також варто розвіяти побоювання, пов'язані із нелегальними танкерами. Росія не в змозі обслуговувати флот достатнього розміру самостійно, а 2-3 танкери погоду не зроблять. Звичайно, Росія може відкрити для себе нові ринки на зовсім нових умовах. Так, наприклад, Афганістан в обмін на нафту запропонував родзинки та лікарські трави. Є потреба в нафті в Лаосі та М'янмі. Об'єм ринку, звичайно, не європейського розміру, але треба з чогось починати. У нашому випадку з каміння і палок. Зрештою, будь-який покупець розуміє, що Росія завалена нафтою та знаходиться під санкціями. Тому він буде продавлювати максимально можливий дисконт для себе. Як то кажуть, нічого особистого, просто бізнес.
Як дотиснути Росію і перекрити останні обхідні шляхи?
Росія продовжує вдавати, що вона зможе подолати це ембарго. Виникає таке питання. Чи потрібно робити щось ще для того, щоб повністю перекрити Москві джерела фінансування війни? Експерти кажуть, що санкції ефективні не самі по собі, а коли за їх порушення наступає відповідальність.
Моя основна теза, як і у випадку з іншими санкційними пакетами і обмежувальними заходами, це не запровадження якихось нових заходів, а належне втілення і моніторинг вже введених санкцій і криміналізація їх порушення на міжнародному рівні в співпраці між всіма країнами, які запроваджують санкції проти Росії. Тому що процедура санкцій полягає не в їх бездумному запровадженні щодо всього, що можливо, не в їх лавинному запровадженні відразу, не в накопиченні їх кількості, тому що для самих авторів санкцій це може бути абсолютно летальним наслідком, а в тому, щоб їх запроваджувати поступово, цілювати системно і дуже скрупульозно. Цього потрібно домагатися. Наразі запроваджені вже заходи, при їх належному втіленні вже є дуже болючими для російського державного бюджету і російської державної машини.
Таким чином, контроль за виконанням обмежень може стати тим додатковим зусиллям, яке допоможе перекрити Москві фінансування війни. Росіяни дуже сподіваються на корупційні можливості, на те, що вони зможуть обійти введені обмеження і продовжити постачати нафту за якимись двосторонніми або тристоронніми контрактами, або в обмін на реалізацію незаконних проєктів. Однак додаткове фінансове, логістичне та юридичне навантаження істотно скорочуватиме поле для маневру російської корупційної машини.
Тобто навіть якщо Росія буде нелегально торгувати своєю нафтою на світовому ринку, вона все одно змушена буде робити це з великим дисконт, вона змушена буде вдаватися до неймовірних махінацій і спекуляцій для того, щоб протиснути на ринок хоч щось. І де-факто з часом прибутки і видатки на те, щоб хоч якось просунути власну нафту на ринку і отримати від цього щось, вони приблизно зрівняються, тобто це буде нуль.
Зрозуміло, що це не єдиний варіант, який скоротить торгівлю нафтою. Вже з 5 лютого 2023 року ЄС вводить обмеження на ціну для продуктів переробки нафти. Перспективним є більш суворі обмеження щодо так званого «чорного флоту». Заборона заходити в порти на ремонт та заправку. Заборона навігаційного обслуговування. Заборона продажу таких танкерів. Але ЄС та США не намагаються запровадити одразу всі можливі обмеження. Головна ідея – подивитися, що працює, скоригувати і так по колу. Нагадаю, що встановлена ціна в $60 буде переглядатись кожні 2 місяці. Тобто розслабитися росіянам ніхто не дасть. Отож, цінова стеля в $60 на російську нафту є хорошим початком. А в найближчі місяці цю цифру спокійно можуть ще знизити. Навіть такі дії, попри всі слова Кремля, уже затягують зашмург на шиї російського нафтоекспорту. І надалі краще росіянам ніхто не робитиме. Тільки гірше. А наша валер'янка добігає до кінця. Сподіваємося, нам вдалося вас заспокоїти. Сподобався епізод? Підписуйся на Міністерство зрозумілих справ, ділися фідбеком, став 5 зірочок, а також слідкуйте за соцмережами аналітичного центру Адастра. До нових розмов!
Міністерство зрозумілих справ. Як МЗС, але простими словами.
Ну тепер все зрозуміло.